Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Habemus papam. Imamo papeža. Krmilo Petrove barke je prevzel ameriški kardinal Robert Francis Prevost. Nadel si je ime Leon 14.
Papež pri maši v Sikstinski kapeli, tudi številni krščani Jezusa vidijo zgolj kot karizmatičnega voditelja ali nadčloveka. Zato moramo nujno ponavljati: Ti si Kristus, sin živega Boga.
Bog, nečloveška matematika. Slovenci na trgu svetega Petra doživeli zgodovino.
Slovenski škofje z veseljem pozdravljajo novega papeža. Škof se je, to je resnično človek za naš čas.
Svetovni voditelji ob čestitkah novoizvoljenemu svetemu očetu omenili njegovo usmerjenost k miru in povezovanju.
Na predčasnem referendumskem glasovanju nizka udeležba, tudi danes pozivi na volišča.
Papež Leon 14. Šport je sredstvo povezovanja in krepitev skupnosti.
Vreme, popoldne bo precej oblačno, tu in tam je možna kakšna ploha, jutri se bo delno razjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum.
Oznanjam vam veliko veselje. Imamo papeža, preozvišenega in prečastitega gospoda, gospoda Roberta Francisa, kardinala Svete rimske cerkve, prevosta, ki si je nadel ime Leon 14. S temi besedami kardinala protodiakona Dominika Mambertija se je začel pontifikat 267. svetega očeta. Kardinali volivci so novega naslednika apostola Petra izbrali drugi dan konklava. O njem so se zedinili v četrtem krogu glasovanja. Prispevek Helene Križnik.
Začetek novega poglavja v zgodovini vesoljne cerkve je včeraj ob 18. uri in 7 minut ob spremljavi zvonov naznanil beli dim nad Sikstinsko kapelo v Vatikanu. Na trgu pred tamkajšnjo baziliko je završalo. Že izbrana velika množica je hitro začela še naraščati. Številni so namreč želeli biti žive priče prelomnemu trenutku, ko se je papež Leon 14. Predstavil Rimu in svetu. Dobro uro pozneje, ob 19. uri in 12 minut, so dočakali znamenito liturgično besedilo v latinščini, ki ga je izrekel kardinal Mamberti. Ko se je približno 10 minut za njim na osrednjem balkonu mogočnega svetišča pojavil 267. sveti oče, so godbeniki zaigrali vatikansko in italijansko himno. Več kot 150 tisoč vernikov in ljudi dobre volje, ki so ga prišli pozdraviti, pa je veselo vzklikalo in navdušeno ploskalo. Prav kmalu je sledila zbranost ob poslušanju prvega nagovora novega Petrovega naslednika.
La pace sia con tutti voi.
Mir naj bo z vami vsemi, je vidno ganjen zaželel ne le romarjem na trgu pred Vatikansko baziliko, ampak tudi milijonom ljudi, ki so spremljali neposreden televizijski in radijski prenos dogajanja. Spostavil je domačnost. Pojasnil je, da je to prvi pozdrav stalega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal svoje življenje za Božjo čredo. Tudi jaz želim, da bi ta pozdrav miru vstopil v vaša srca, da bi dosegel vaše družine, vse ljudi, kjerkoli že so, vsa ljudstva, vso zemljo. Ob tem je poudaril, da gre za neoborožen in razorožujoč ter ponižen in vztrajen mir. Spomnil je na blagoslov svojega predhodnika Frančiška na letošnjo veliko noč in ga nadaljeval.
Dio ci vuole bene. Dio vi ama tutti.
Bog nas ima rad. Bog vas ljubi vse in zlo ne bo zmagalo. Vsi smo v Božjih rokah. Zato brez strahu, združeni z roko v roki, z Bogom in drug z drugim, pojdimo naprej. Smo Kristusovi učenci. Kristus gre pred nami. Svet potrebuje njegovo luč. Človeštvo ga potrebuje kot most do Boga in njegove ljubezni. Tudi vi pomagajte nam in drug drugemu graditi mostove z dialogom, srečanjem, da se bomo vsi združili in bomo eno ljudstvo vedno v miru. prvih besedah Leona XIV. Smo lahko začutili tudi skrb za trpeče in vizijo misionarske cerkve. Poklonil se je pokojnemu svetemu očetu in izrazil spoštovanje sobratom kardinalom, ki so ga izvolili. 69-letni Robert Francis Prevost prihaja iz ZDA. A je bil med drugim misionar v Peruju, zato se je zahvalil svoji nekdani škofiji v tej državi, kjer je, kot je dejal, zvesto ljudstvo z njim delilo svojo vero in mu veliko dalo. Pripada redu avguštincev, kar je ponosno omenil, ko se je predstavil. Prav tako pa se je obrnil na vernike večnega mesta, saj je postal tudi novi rimski škof. Sem sin svetega Avguština, avguštinec, ki je rekel, z vami sem kristjan in za vas škof. V tem smislu lahko vsi skupaj hodimo proti tisti domovini, ki nam jo je pripravil Bog. Ob sklepu je vse povabil, naj skupaj zmolimo k Mariji, ter podelil prvi blagoslov Urbi et Orbi in popolni odpustek. Robert Francis Prevost je bil do zdaj predsednik dikasterija za škofe in predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko. Tako je že sinoči presenetil zaposlene v palači Vatikanskega urada, kjer je živel od leta 2023. To njegovo dejanje so mnogi razumeli kot simbol preprostosti in bližine, ki jo želi postaviti v središče svojega pontifikata.
Nepopisno, neverjetno, zgodovinsko. S temi besedami so vzdušje ob belem dimu iz dimnika Sikstinske kapele pospremili trije Slovenci, študenta duhovnika in študent bogoslovec, ki so bili na trgu svetega Petra priča zgodovinskemu trenutku. Spet je deloval Bog, ne človeška matematika, so prepričani. Nekaj več v vzdušju v Vatikanu v prispevku Roka Mihevca.
Takšne sreče in takšnega veselja, kot sem ga doživel včeraj, še nisem začutil, je svoje občutke skušal strniti duhovnik Boštjan Dolinšek.
Ne vem, kako bi rekel, kot človeka, preplavijo si ti občutki sreče, veselja, trdnosti, gotovosti, da je končno cerkev spet dobila pastirja in da imamo spet nekoga, ne, ki bo oznanjal, ki bo hodil pred nami, je nekaj posebnega.
Posebej zanimiv je bil zan občutek pričakovanja v času med belim dimom in papeževim prihodom na balkon.
Po eni strani se mi zdi, da se je spet malce pokazala ta naša človeška matematika, ko smo začeli takoj razmišljati, kdo bi pa bil, kdo bi pa tako hitro dobil glasove, ali je ta, ali je on, ali se ne mogoče, da bi bil kdo drugi, ki ga ne poznamo. Ne? In ko je papež Leon prišel na balkon, se je spet pokazala, ne, da je pravzaprav Bog tisti, ki vodi cerkev, ne naša človeška preračunljivost, ne naša človeška matematika. Vsak imel neka svoje pričakovanje, na koncu pa pride nekdo, ki ga pravzaprav nihče od nas ni pričakoval. Drugi se pokaže, kako pravzaprav vedno pošlje tistega, ki ga mi potrebujemo, pa čeprav mi tega niti ne vemo.
Tudi za bogoslovca Gregorja Capudra je bilo včerajšnje vzdušje neverjetno.
Se je celoten trg, pravzaprav vzdušje naraslo, ljudje so bili veseli, so začeli vzklikati in sem potem res hitro tekel nazaj do moje skupine. Smo se bolj približali bazilike svetega Petra in pravzaprav takoj za nami so naš sektor zaprli in smo imeli v bistvu tako srečo, da smo dobili mesto dokaj blizu balkona.
Ko so povedali, kdo je novi papež, je ime presenetilo. Tudi izbira imena.
Namreč zato, ker sem se v trenutnem obdobju pravzaprav zelo ukvarjam z encikliko Rerum Novarum in pravzaprav tudi papežem Leonom 13. Pišem namreč diplomsko nalogo na to temo in me je res in tudi na eni strani tudi navdušilo.
Dolinšek je dejal, da novi papež ne prihaja kot politik, ampak kot nekdo, ki je v imenu Jezusa Kristusa prinesel mir. Meni, da bo nadaljeval smer papeža Frančiška.
Smer hoje, sinodalnosti, cerkve, ki odpušča, ki povezuje. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je že svojo držo, svojo pojavnost, s svojimi besedami spet jasno pokazal, da ne gre za kopijo. Je pomembno, da se kristjani zavedamo tega, ker zdaj bomo zagotovo, tako kot delamo vedno ljudje, primerjali papeža s svojim njegovim predhodnikom, pa to ni dobro.
O vzdušju na trgu svetega Petra si lahko več pogledate na naši spletni strani. Dolinšku boste lahko v celoti prisluhnili v nedeljski rubriki Z ljudmi na poti.
Papež Leon XIV. Je prvo mašo v novi vlogi daroval v Sikstinski kapeli ob navzočnosti kardinalov, tako voljivcev kot nevoljivcev. V nagovoru je razmišljal o tem, kakšna naj bo cerkev, kako nekateri danes Jezusa vidijo kot zgolj karizmatičnega voditelja ali nadčloveka, krščansko vero pa imajo za absurdno. Po njegovih besedah moramo postati majhni, da spoznamo Kristusa ter si prizadevati, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil. Brez vere življenju primanjkuje pomena, je dejal. Več Marta Jerebič.
Leon XIV. Je pridigo začel v angleškem jeziku. Poklicali ste me, da nosim ta križ in da izpolnim to poslanstvo in vem, da se lahko zanesem na vsakega izmed vas, da boste hodili z mano, ko bomo kot cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki še naprej oznanjevali evangelij, je dejal, nato pa v italijanščini nadaljeval razmišljanje o Petru kot prvem papežu, njegovem odnosu do Jezusa in vprašanju, ki ga je Jezus postavil apostolom, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov.
Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo,
tudi danes ne manjka okoliščin, v katerih ljudje Jezusa, čeprav ga cenijo kot človeka, vidijo zgolj kot nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nadčloveka. To ni prisotno samo med neverniki, ampak tudi med številnimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu. Kot je dejal novi papež, je tudi danes veliko okolij, kjer krščanska vera velja za absurdno, namenjena šibkim in nerazumnim. To so okolja, v katerih imajo prednost druge vrednote, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč in užitek. V njih ni lahko oznanjati evangelija, saj se iz vernikov norčujejo, jim nasprotujejo, jih prezirajo ali pa jih v najboljšem primeru tolerirajo ali pomilujejo. Prav zato so po papeževih besedah to kraji, kjer je poslanstvo nujno, saj pomankanje vere pogosto prinaša s seboj tragedije, kot so izguba smisla življenja, kršitev dostojanstva osebe, kriza družine in številne druge rane, zaradi katerih trpi naša družba.
Perciò anche per noi è essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Zato je tudi za nas nujno, da ponavljamo, ti si Kristus, sin živega Boga. To je po papeževih besedah bistvenega pomena predvsem v našem osebnem odnosu z njim, v našem prizadevanju za vsakodnevno pot spreobrnenja. Pomembno pa je tudi za nas kot cerkev. Vsi smo poklicani, da prinašamo veselo novico. Ta zaveza pa pomeni izginiti, da Kristus lahko ostane, postati majhen, da bi lahko spoznali njega. To je še posebej pomembno za tiste, ki v cerkvi izvajajo službo oblasti.
Dio mi die questa grazia.
Naj mi Bog podeli to milost, danes in vedno, po ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve, je papež Leon XIV. Sklenil svoj nagovor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropski škofi ob dnevu Evrope pozvali k enotnosti pri soočenju s svetovnimi izzivi.
Društvo Združeni ob Lipi sprave ogorčeno nad predsedničinim odlikovanjem Zveze borcev.
Šport začenja se 108. kolesarska dirka po Franciji. Glavni favorit Primož Roglič.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, zastoj je že zaradi popodanske prometne konice, predvsem po celotni ljubljanski obvoznici, gneče na posameznih odsekih. Je pa tudi zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, no proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovare. Zastoj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Naj tudi omenimo dve prometni nesreči. Na cesti Medvode Kranj za izvozom za Škofjo Loko proti Kranju je oviran promet. Polovična zapora pa je na regionalni cesti Brezovica Podpeč pri notranjih Goricah. No toliko o teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kdo je Robert Francis Prevost, ki je prevzel krmilo Petrove barke? Je prvi papež iz Združenih držav Amerike in prvi iz reda Avguštincev.
Rodil se je 14. septembra 1955 v Chicagu očetu Luizu Mariusu Prevostu francoskega in italijanskega rodu ter materi Mildredi Martinez španskega rodu. Ima dva brata, Luisa Martina in Johna Josepha. Otroštvo je preživel v ZDA. Zanimivo je, da je najprej diplomiral iz matematike. V duhovnika je bil posvečen leta 1982. Doktoriral je iz kanonskega prava. Sicer pa ga je red Avguštincev poslal na misijon v Peru, kjer je opravljal različne funkcije. Med drugim je bil med letoma 2015 in 2023 škof škofije Čiklajo in podpredsednik perujske škofovske konference. Leta 2015 je pridobil tudi perujsko državljanstvo. Predtem je bil dva mandata generalni prior reda Avguštincev. Papež Frančišek ga je leta 2023 imenoval za kardinala. Istega leta ga je poklical Vatikan, kjer mu je zaupal dikasterij, ki preverja škofovske kandidate z vsega sveta, kar je ena najpomembnejših nalog v katoliški cerkvi. Pripisujejo mu tesno povezanost z vizijo pokojnega svetega očeta.
V tej luči sta svoje prve vtise sinoči z nami delila dober poznavalec Vatikana in papežev doktor Rafko Valenčič ter mladi duhovnik in kaplan v Dobu pri Domžalah Rok Pogačnik.
Vtis je takega skoraj nekoliko asketskega človeka, zelo jasno misel ima, hoče tudi druge prepričati, pa ne na silo, ampak izbirajmo, kaj hočemo in kar bomo delali, moramo delati skupnimi močmi v cerkvi ali pa tudi cerkev v svetu.
Prišel je s poročilom upanja, s poročilom veselja, s poročilom miru, s poročilom nujnosti za osrednjost Jezusa Kristusa v našem življenju in Bog, ki vodi svojo cerkev, jo bo vodil tudi preko tega papeža.
Slovenski škofje so v izjavi za javnost izrazili veselje ob izvolitvi papeža Leona 14. ter spomnili na njegove prve besede, ki so prinašale sporočilo miru, edinosti, sočutja in skrbi za trpeče. Poudarili so tudi njegovo pastoralno izkušnjo, odprtost do medkulturnega delovanja in zvestobo papežu Frančišku. Izjavo je na tiskovni konferenci, ki se je udeležila Marjana Debevec, predstavil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
Škofje so spomnili na misijonske in vodstvene izkušnje novega papeža Leona 14., pa tudi na njegovo visoko izobraženost in poznavanje cerkve. Spomnimo, da je bil zadnji dve leti vodja Vatikanskega dikasterija za škofe. Ko se je v prvem nagovoru zahvalil papežu Frančišku, je nakazal, da želi nadaljevati njegovo delo.
Z izbiro svojega imena pa je pokazal, da želi nadaljevati tudi v nekem smislu delo Leona 13., da bo torej skušal dati konkreten odgovor na pomembno vprašanje moderne družbe.
Je v izjavi Slovenske škofovske konference pojasnil škof Andrej Saje, ki se je z njim tudi sam osebno nekajkrat srečal.
No, na tem srečanju sem opazil predvsem to, kar je tudi rekel njegov duhovnik iz Chicaga, njegov znanec, prijatelj, da je zelo pozoren, da je sočuten, da je pripravljen poslušati. V glavnem je spraševal in poslušal in ga je zanimalo, kako je v Sloveniji, kako cerkev živi, kako so ljudje, kako je družba. In sem imel občutek, pravzaprav, da je to zelo normalen človek. Iz tega vidika sem bil zelo vesel, da bi imenovan na to mesto, ker se mi zdelo, da bo resnično človek za ta čas.
Po njegovih besedah je pomenljivo to, da so ga kardinali izvolili razmeroma hitro, kar kaže na njihovo veliko usklajenost. Spomnil je tudi, da ne gre za tipičnega Američana, saj ima ekvadorsko-francosko-italijanske korenine. Škof Saje je še prepričan, da bo papež Leon 14. Poskušal povezovati različne struje.
Kar je tudi danes tudi v cerkvi zelo pomembno, da ne bo šlo preveč v levo, da ne bo šlo preveč v desno, skratka, da se na eni strani ohrani edinost cerkve, papež je simbol edinosti in povezovanja, kar je edinstveni primer v svetu med cerkvami.
O tem, ali bi lahko papež Leon 14. Obiskal Slovenijo in katere so prve naloge novega papeža, pa v mozaiku dneva ob 18. uri.
Pastir katoliške cerkve ima v očeh krščanskega sveta in tudi drugih verstev pomembno težo, zato si želijo, da je odprt za ekumenizem in medverski dialog. To se je pokazalo tudi ob izvolitvi papeža Leona XIV. Poleg čestitk si verski voditelji želijo, da bi njegova napoved o gradnji mostov postala resničnost, predvsem pa, da bi v sodelovanju drug z drugim odgovarjali na stiske današnjega časa. Tone Gorjup.
Katoliška cerkev s papežem in svojim delovanjem je od drugega vatikanskega koncila naprej pomembna sogovornica vseh krščanskih cerkva. V pravoslavnem svetu radi spomnijo na srečanje patriarha Atenagora in papeža Pavla VI. Leta 1964 v Jeruzalemu. Ekumenski patriarh Bartolomej je ob izvolitvi Leona XIV. Spomnil nanj in čestitke dodal sporočilo miru, upanja in enotnosti. Naj novi papež cerkev in svet navdihuje z univerzalnimi ideali svobode, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. Naj pomaga končati vojne v Ukrajini na Bližnjem vzhodu in preprečiti konflikt med Indijo in Pakistanom. Upam, da bova lahko začela novo poglavje v naših dvostranskih odnosih in v odnosih med vzhodom in zahodom. Tako patriarh Bartolomej. Tretja največja skupnost med kristjani, anglikanska cerkev, je trenutno brez rednega vodstva. Zato je papežu Leonu čestital glavni tajnik škof Anthony Pogo. Zagotovil je, da je tudi svetovna anglikanska skupnost z njim v molitvi, z njim praznuje in mu želi biti v spodbudo, ko prevzema svoje poslanstvo v službi vesoljne cerkve. Pozdravil je papeževo zavezo gradnji mostov, dialogu in njegov poziv vsem vernim k vidni edinosti. Izvolitev papeža Leona XIV. Je pozdravil tudi svetovni svet cerkva in zagotovil nadaljevanje sodelovanja s katoliško cerkvijo v času njegovega pontifikata. Vodja glavnega odbora sveta, škof Bedford Strom, upa in pričakuje, da bo kot naslednik papeža Frančiška ostal zvest tradiciji. Pričakujem, da bo kot njegov predhodnik izkazoval ljubezen do vseh ljudi, še posebej do najbolj ranljivih, enako tudi ljubezen do stvarstva. Dodal je, da nujno potrebujemo močan glas, ki se bo zauzemal za človekovo dostojanstvo in premagovanje nasilja. Prepričan je, da ta glas prihaja z novim papežem. Papežu Leonu XIV. Je ob izvolitvi čestital tudi veliki imam univerze Al-Azharja v Kairu, Ahmed El-Tayeb. Kot je zapisal, se veseli sodelovanja z njim pri krepitvi medverskega dialoga in spodbujanju vrednot človeškega bratstva v prizadevanju za globalni mir, sobivanje in boljšo prihodnost za vse človeštvo. Verjame, da se bo dialog med kristjani in muslimani, ki se je v času Frančiška močno ukrepil, nadaljeval tudi pod novim papežem. Tudi predsednik Svetovnega judovskega kongresa Ronald Lauder je čestital novemu papežu, spomnil na desetletja dobrega sodelovanja z željo, da bi še ukrepili medsebojne vezi. Odzvali so se še v evangeličanski cerkvi Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Škof Leon Novak je čestital koprskemu škofu in upravitelju soboške škofije škofu Petru Štumfu in po njem vsem članom sestrske cerkve.
Novo izvoljenemu papežu Leonu XIV. So čestitali številni svetovni voditelji. Med prvimi ameriški predsednik Donald Trump, pa tudi številni evropski voditelji, ki so opozorili na njegovo usmerjenost k miru in gradnji mostov. Čestital mu je tudi slovenski politični vrh, več Andrej Šinko.
Predsednica Nataša Pirc-Musar je zapisala, da v času, ko svet razjedajo vojne, revščina in naraščajoča razdvojenost, potrebujemo osebnosti, ki govorijo z modrostjo, pogumom in globokim čutom za pravičnost. Ob tem je izrazila željo, da bo poslanstvo novega papeža v znamenju sočutja, trdne zaveze miru in prizadevanj za bolj povezan svet, ker bo spoštovano človeško dostojanstvo, se bo gradilo mostove in se ne bo nikogar puščalo ob strani. Premier Robert Golob je v zapisu poudaril, da nas prvi nagovor papeža Leona XIV. Utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot predhodnika papeža Frančiška, zlasti v prizadevanjih za svetovni mir, v boju proti revščini in neenakopravnosti. Pozitivna pričakovanja od novega papeža guji tudi veleposlanik pri svetem sedežu Franci But, ki je za naš radio povedal.
Ima izkušnjo Frančiškovega bivanja v Latinske Ameriki, pozna razmere tam, je zelo socialno občutljiv, je velik nasprotnik oboroževanja, vojn, konfliktov, poziva k miru.
Med prvimi tujimi voditelji je novo izvoljenemu papežu čestital ameriški predsednik Donald Trump, ki je poudaril, da je za Združene države Amerike velika čas, da prihaja novi papež prav tam. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je papežu Leonu zaželela, da bi njegov pontifikat vodila modrost in moč, ter da bi svet navdahnil svojo zavzetostjo za mir in dialog. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je njegovo izvolitev označil za trenutek upanja za milijone ljudi po vsem svetu, ki trpijo v času razdora in negotovosti, saj da njegovo duhovno vodstvo pomaga vzbujati enotnost, sočutje in mir. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je poudaril, da do izvolitve novega papeža prihaja v času, ko svet potrebuje mir, družbeno pravičnost, človeško dostojanstvo in sočutje. Tudi nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da sveti oče svojo službo milijonom ljudem daje upanje v času velikih izzivov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob izvolitvi izrazil upanje, da bo njegov pontifikat nosilec miru. Italijanska premierka Giorgia Meloni je zapisala, da so njegove prve besede v času, ki ga zaznamujejo konflikti in nemiri, močan poziv k miru, bratstvu in odgovornosti. Da naj njegov pontifikat prispeva k krepitvi dialoga in obrambi človekovih pravic v svetu, ki potrebuje upanje in enotnost, pa je zapisal španski premier Pedro Sanchez. V Peruju, kjer je novi papež kot misionar preživel več kot 20 let življenja, so njegovo izvolitev pozdravili kot zgodovinski trenutek za državo. Njegova izvolitev, naš narod, ki je bil njegov dom, poslanstvo in vera, napolnjuje s ponosom in upanjem, je zapisala predsednica Dina Boluarte. Čestital mu je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da Ukrajina globoko ceni stališče svetega sedeža pri spoštovanju mednarodnega prava, obsodbi ruske agresije in zaščiti pravic civilistov. Novemu papežu so ob izvolitvi čestitali tudi številni drugi voditelji.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Referendumska kampanja o dodatkih k pokojninam umetnikov se izteka. Le še danes je možno nagovarjati volivce, kako naj glasujejo. O polnoči bo namreč nastopil volivni molk. V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo skupaj več kot 23 tisoč volivcev oziroma 1,36% vseh upravičencev. Nekaj današnjih poudarkov kampanje je zbrala Tanja Dominko.
Udeležba na predčasnem glasovanju ni ravno spodbudna. Lani se je posvetovalnih referendumov vseh treh dneh udeležilo 3,7% volilnih upravičencev. Tudi na prejšnjih referendumih je bila udeležba višja, a v SDS ostajajo optimistični. Poslanec Andrej Poglajen.
Mislim, da smo na dobri poti k temu, da še več kot presežemo kvorum, ki je zahtevan, da ta škodljiv zakon za slovensko davkoplačevalsko, da bom rekel blagajno, tudi pade.
Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Tokrat se mora proti opredeliti skoraj 338.500 volivcev. Vsak volivec za glasovanje v nedeljo potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo, ki ga je prejel v nabiralnik, pa ima s seboj zato, da ga volilni odbor hitreje poišče v volilnem imeniku. O čem bomo odločali v nedeljo? Ali smo za ali proti zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke? Prvake NSI Matej Tonin.
Tukaj imam pred sabo prilogo, ki govori o 23 dodatnih raznih priznanjih, pri katerih so zdaj nagrajenci upravičeni do izrednih pokojnin. Poleg že znanih Prešernovih nagrad je tukaj še nagrada Milke in metoda Bandurja, pa Bošnikov prstan, pa nagrada Jožeta Babiča, pa nagrada Slavka Gruma, pa Riharda Jakopiča in tako naprej, vse do številke 23. Skratka, gre za jasno širitev nabora upravičencev in to je tisto, kar nas v Novi Sloveniji tudi moti in zaradi česar bi seveda bilo potrebno reči na tem referendumu proti.
O predčasnem glasovanju pa?
Te rezultati na predčasnih volitvah so slabi. Tudi zato je namenjena današnja novinarska konferenca, da vendar le ljudi spodbudimo, da je treba iti na referendum in da nihče ne bo tega dela opravil namesto nas.
Padec zakona bi po njegovi oceni dal jasno politično sporočilo vladi in dodatno pospešil proces morebitnih predčasnih volitev. SDS pa je ob robu referendumske kampanje zaznala nepravilnosti v programu RTV Slovenija, med drugim v oddaji Politično stanje Gobec, pri katerem je prišlo do kršitev, saj je bilo predstavljeno le mnenje za, s čimer se je strinjal tudi inšpektorat na Ministrstvu za kulturo.
Prišlo je do eklatantnih kršitev 10. člena zakona o RTV-ju, to je sicer ta famozni zakon, o katerem ustavno sodišče že od začetka mandata praktično odloča.
Je dejal poslanec Poglajen. Inšpektorat sicer postopka o prekršku ni uvedel, je pa vodstvu RTV Slovenija poslal preventivno opozorilo. SDS pa zahteva nujno sejo odbora za kulturo.
V Evropski uniji 9. maja obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek procesa evropske integracije. Pred natanko 75 leti je tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo o političnem sodelovanju v Evropi za trajen mir med evropskimi narodi. Zamislil si je ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. Petra Stopar.
Dan Evrope po vsej Uniji praznujemo številnimi dogodki, tudi po Sloveniji. Osrednja prireditev je bila sinoči v Ljubljani na Novem trgu v organizaciji predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen evropskih vrednot, kot so temeljne človekove pravice, svoboda in dostojanstvo. Prisotne je prek video povezave pozdravila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Predsednica komisije Ursula von der Leyen pa je ob dnevu Evrope sporočila. Schumanova deklaracija je bila prvi korak k naši Evropski uniji in bila je začetek najdaljšega obdobja miru in blaginje v naši zgodovini. Danes, celo v času svetovne negotovosti, Evropa ostaja sidro stabilnosti v spreminjajočem se svetu. S pozivom k večji enotnosti pri soočanju s svetovnimi izzivi pa se je oglasila Komisija škofovskih konferenc Evropske unije. Predsednik Komece, italijanski škof Mariano Crociata, je zapisal, da je bila Schumanova deklaracija iz leta 1950 zastavljena tako, da naj bi praktično onemogočila vojno med evropskimi narodi. Ruski napad na Ukrajino pa je vojno znova prinesel na evropsko celino in ogrozil trajni pomen evropskega projekta. Čeprav se po navedbah Komisije škofovskih konferenc zavedamo, da Unija ni brez pomankljivosti, priznavamo tudi njeno vrednost. To je spodbujanje miru, socialne pravičnosti in blaginje znotraj in zunaj njenih meja. Evropski škofje so še zapisali, da sanjajo o Evropi, ki kot svoje osrednje poslanstvo podpira mir in spodbujanje temeljnih pravic. Želijo si, da bi izkoristila svoj potencial za reševanje nasilnih konfliktov in vzbujanje upanja za mir ter delovala kot enotna, zanesljiva in povezovalna sila.
Tudi danes v civilno-družbenih organizacijah odmeva novica, da je predsednica države Nataša Pirc-Musar z zlatim redom odlikovala Zvezo združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Člani društva Združeni oblipi sprave, ki ga vodi dr. Janez Juhant, ostro protestirajo zoper odlikovanje, saj Zveza ni ničesar prispevala k slovenski spravi.
V društvu Združeni oblipi sprave so med drugim zapisali, da je Zveza NOB še manj prispevala k slovenski demokraciji, kar bi moralo vključevati obsodbo zločinov komunistične partije med vojno in po njej, ter spodbujanje vseh procesov za pravno, politično in človeško ureditev rehabilitacije žrtev revolucije. Po besedah Juhanta so dodali še, da Zveza NOB ovira osnovno civilizacijsko dejanje, to je pravico do groba in pokop nedolžnih pomorjenih v povojnih revolucionarnih obračunih z nasprotniki ter pravno, politično in civilizacijsko vključevanje svojcev žrtev v demokratični sistem Republike Slovenije. Že včeraj sta se ostro predsedničinem odlikovanju Zveze NOB odzvala Nova slovenska zaveza in predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman. Več o tem tudi na naši spletni strani.
Tudi športni del oddaje začenjamo s papežem Leonom XIV, ki je prav tako športni navdušenec. Rojen je namreč v Chicagu, kjer navija za bejzbol ekipo White Sox. Papež šport dojema kot sredstvo povezovanja in krepitev skupnosti. Med svojim delovanjem v Peruju je pogosto poudarjal pomen športa kot orodja za fizično in duhovno rast. V preteklosti je izjavil, da je velik ljubitelj tenisa, ki da ga tudi rad igra, saj da mu omogoča tako telesno aktivnost kot mentalno osredotočenost. Uspešen in miren pontifikat so mu zaželeli tudi nekateri športni klubi, denimo Barcelona, Real Madrid, Juventus ter rimska Lazio in Roma. Med Dračem in Tirano v Albaniji pa medtem že poteka prva 164 km dolga etapa 108. izvedbe kolesarske dirke po Italiji. S tem se je začel prvi Grand Tour tritedenska dirka sezone 2025. Lani je skupno zmago slavil Tadej Pogačar, letos pa je glavni favorit za zmago Primož Roglič, ki je Giro osvojil že leta 2023. V ekipi Red Bull Bora Hansgrohe mu bo tokrat pomagal Jan Tratnik, za Bahrain Victorious pa nastopa še en Slovenec Matevž Govekar. Dirka se bo končala 1. junija v Rimu, vrhunec za slovenske kolesarske navdušence pa bo 14. etapa 24. maja s ciljnim šprintom na Trgu Evrope v Novi Gorici. Še nogomet, v Ligi Evropa bo finale 21. maja na stadionu San Mames v Bilbao, za lovoriko pa se bosta udarila dva angleška tekmeca, Manchester United in londonski Tottenham. United je do finala prišel sinočnjo domačo zmago nad Athletic klubom s 4-1 in skupnih 7-1, Tottenham pa je z 2-0 in skupnih 1-5 preskočil norveški Bode Glimt. V konferenčni ligi bo finale Chelsea-Real Betis, Londončani so prav tako včeraj z 1-0 in skupnih 5-1 premagali švedski Jurgården našega reprezentanta Nina Žuglja, sevilski Real Betis pa je po podaljških remiziral proti italijanski Fiorentini z 2-2 in se v finale prebil skupnih 3-4. Finale konferenčne lige bo v poljskem Wroclawu 28. maja. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, možna je kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija. In kakšni so obeti? V nedeljo bo po večini sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 14 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Koper 19, Ajdovščina 17, Krško in Tolmin 16 stopinj, v Tolminu piha vzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Novo mesto Metlika in Rogaška Slatina 15 stopinj Celzija, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Slovengradec, Bovec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Litija, Ptuj, Trbovlje in Trebnje 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Postojna, Idrija, Maribor, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice in Velenje prav tako 13, Kočevje, Vrhnika 12 stopinj, Gorenja vas, Gornji grad in Logatec 11, Bohinjska Češnica, Pohorje in Jezersko 10, Listca ter Babno polje 9, Rudno polje 3, Krvavec 1, Kredarica pa v Megli in nič stopinj Celzija.
Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2025.
V sredo, 21. maja ob 20. na forumu Zavoda svetega Stanislava.
Stojnice, mali oder, dobra glasba in dobra družba pa že od 17.30 naprej.
Naravnajte svoj ritem na Ritem srca.
Te dva, tako kot mora biti.
Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na dolinski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani je zaradi okvare avtobusa oviran promet na odstavnem pasu. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. Ura pa je 15:40.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.